Yohano shapita ya busamba bubidi. Byo bya pakupwa Yesu wadi unanga muntande ya Galile. Kasa kilepo kadi kunanga muntande ya Yudea mwanda ba Yuda badi bakimba kumwipaya. Pende pa masobo abayuda abitanda adi kadi pabwipi. Bana babone Yesu keba mune namba.
Taluka kuno wende kuntanda ya Yudea. Bana bobe babwanga bamwene mingi loyo ingilai. Ke kudifo muntu shi usaka kuyuka na kadi afye bya longa. Byo longa mingi lo mikata nenki longa tu bantu bonso bakumone.
Mwanda ne bana babobe ne ke badifo bamwita bije. Yesu we bane namba.
Kitachiki ami ke kyafikile. Ino banwe shenu kitachiki onso ikiyampe. Bafa no pantanda ke bakokesha vo kuimushikwa. Ino ami banshikilwe. Mwanda ne banena ngamba. Bilongwa byomulonganga ibibi. Banwe shenu endai kumasobo. Ami nkienda pokala kumasobo mwanda. Kitachiki ami ke kyafikile.
Pakufu akuiba nena binobi. Washadidila munga dile. Pene po bana babo. Poba endele ku Yerusalema. Yesu nandi waenda konka. Ino mubufiafia. Mumafuku wa masobo, Bayuda badiba mukimba, kebe pangulamba.
Nele udikwevi?
Badibe songola songola mukibumbo mwa, bamoba nenamba.
Imuntu muyampe.
Bakwa bonabo amba.
Aa, ongola bantu.
Kekwadipo muntu wadi unenene na tu, patoka mwanda, badiba china Bayuda. Kemubukata wa mafuku wa masobo, Yesu waendele munjibo ya leza kafundisha. Bayuda baana nekwana keba nenamba.
Lelo unomuntu yukile bifule binona manyi, aye wampi kwa atune kufunda bikatampe kuine.
Yesu nandi we balondolo lamba.
Biyonfundisha bino, kebitambe vokonji. Ehe, bitambe kudileza wantumine. Yewa ukimba kulonga kisaka leza ukayuka shibu funjiji buwami bunobu utamba kudileza. Na nsha shinena na lufusa luwami wa mwine lonka. Muntu wisamba kulufusa luwaye mwine wisakila kutumba aye mwine. Ino yewa wingilila kutumbisha yewa wamutumine unenanga vya vine vine. Mudiaye kemudipo kiabubela. Lemosesa kemupele bomukanda wabijila. Ino kekudivo na nsha umo mubanu uko keleo. Mwandaka mukimba kungipaya.
Kivu umbo kia mulondolo lamba.
Udine kibanda. Lelo yani ukimba kukwifaya.
Yesu weba londolo lamba.
Na longelenka kilongwa kimo banu ebonso mwana nekwana. Mosesa we mupele kutuwe jangana kuisao. Ino ke Mosesa po washiduile kutuwe janganako. Iban kambo benu. Mwita bije kutuweja muntu kuisao na nshia tu mudi ya sabando dine. Le shibanwe mutuweja anga mwana kuisao na nshia tu mudi ya sabando. Amba tuwa kajirula kijila kia Mosesa. Lelo imu andaka omu funyina amba waunda file muntu mudi ya sabando. Le kai kuchiba mambo muendele kutalangitu. Ikalai boloke mumuchibilo wenu wa mambo.
Bene Yerusalema bamo badi keba nenamba.
Leke unamuntu po uno oba kimba kuipa ya.
Kalai awisa ambatu batoka nebonso bamwene. Abone kumulondolo lampika. Lelo bale dibetu abamuyuka kala binemba imesia.
Ino mesia mwine paka fika kekudifo muntu kayuka kuwa iya ino. Uno muntu tuyukile kwa ile.
Penepo Yesu padi ufundisha munjibo ya leza waela luvilamba.
Lero nashi munjukile. Kadi muyukile nekongile. Ino ami kiidi ilepo. Nashi wantu mine iwabine vine. Aye oke muyukilepo. Ami muyukile muanda fundukile kwadi. Kadi yaye wantu mine.
Penepo badi keba kimbe kumukwata. Inoke kuwadi po na nsha umo waoluele kubo kukumuku watamuanda kitachi kiandi kiadike kiafikile. Kadi mukibu mbomwa bavule ba muitabije badike ba nenamu.
Lelo mesia pakeya ukalonga biuke no bivula kutabuka bilonga unou
Benepo bafadiseo baumvwene biadi bisongola songola kibumbo pamuanda wa Yesu babito bobaka tampe ne bafadiseo batumine bakalama kumukwata Yesu wanenamba
kikidinenu kakita chikacheche monka pene bakengenda shami kudiyewa wantumine mukankimba inoke mukamo nepo muanda kemuka kokeshia po kwenda kokwa konke kala
bayuda nabo kebe ipangula abo bene na bene amba
lelo ikwepi kwa kenda koke tu kokeshia po kumumona monka leo kenda kubayuda bafala kanyine kubanki tiki ne kukafunjisha banki tiki nyi
byo bibishima bya ne namba ukankimba kemuka monefo muanda kemukokeja po kwenda kokwa konke kala Ebi shinturu laka.
Kemudifu kudianfulo ja masobo jadi dika tampe, Yesu wa imana wa elalu vilamba.
Shiku di muntu dine kiumua, eye konji atome. Ye wongi tabijana ankyo, milungu ya mema abumi, ikatamba mumuchima wanji, monka munenena kisone kwa.
Yesu wadi unena muanda wa muya ujila, wadi usaka kupewa ba muita vije. Muanda kukiaba kia muya ujila wadi katuminwe. Muanda Yesu wadi katumbijibwe. Bantu bamo bamukibu umbokia poba umfuene bine nuabia keba nenamba.
Bine bine muntu uno iye wa mfumiki.
Baku abona bomba.
Ime shia.
Abona bomba.
Lelo meshia atambe munga jile. Kisone kwa kinenamba. Meshia ukekala wakumusuku wa Davida. Katamba kubetelema kibunji kia ikele Davida.
Penepa kibumbo kieke tapa muanda wandi. Bamova muwabo badi basaka kumukwata. Inoke kwa dipona nsha mtu umo waolu ele kubo kwa kumukwata. Bakala mapoba joke ele kudibabito boba katampe nebafadiseo. Na abo badi kebe pangulamba.
Ikikachoka mubule telepo.
Bakala manabo beba londolo lamba.
Kasha, ke kwa kelepo unena pamobo au no muntu.
Bafadiseo bebe pangulamba.
Lelo nebano enenu bubo angolo monka, ha? Legu dina asha muledi, umo na asha mufadiseo umo, umuita bije. Inokibu umo kino kiampiku wa kuyuka, mukanda wa bijila wa monsensa, ikifingu ya mafingu.
Nikodema, yewa wafikile kudi Yesu bufuku, Nandi biadi umo wa mubafadiseo badi poba weba nenamba.
Mwendele mukanda wetu wa vigila. Ketu koke jafo kufone jamu untu pampiku wa kumuinfuwa na bididiva jinji. Na jafo pampiku wa kadi kuyuka kia longele.
Nabo ba mulondolo lamba.
Lea benobe umuinenga dile. Kimba bidi mubiso nekwa. Ukamo namba munga dile kemutambepo mufumiki.
Pene pa bonso ba kalanga napo auenda jandi.